Familiologia. Familiologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarak, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asta Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win, mon amour. C'est moi.
E pa, dragi moji, dobrodošli u novi rokumentarac na Sterokolo Talasima, Radio Beograda 1. Danas u rokumentarcu centralno mesto pripada gazdi. Obično kažu da gazda uvek vodi glavnu reč, ali u našem slučaju gazda je došao u goste i gazda se naravno zove Bruce Springsteen i ima novi album i mi to slušamo danas. Pored njega u goste nam stižu i Arcade Fire sa albumom We. Jedan bombastičan single pre Arcade Fire koji neću ni da najavim sada, to neka bude malo iznenađenje, ali dobro, za desetak minuta ćete već saznati. I za sam početak, single koji je obeležio 25 godina od izlaska debi albuma postave Blackmore's Night, odnosno Richie Blackmore'a i gospođe Candice Night, i izdali su single na kome se nalaze remake-ovi pesama sa njihovog debi albuma koji se zvao Shadow of the Moon. Slušamo Greensleeves i naslovnu tog prvog albuma za dobrodošlicu u današnji rokumentarac.
Thank you.
Greensleeves, više puta korišćen naslov, a i sama Greensleeves, srednjevekovna tradicionalna numera, je korišćena kao inspiracija za mnoge pesme, pre svega u domenu hard rocka, i to baš u onim bendovima u kojima je baš Richie Blackmore svirao, jeli? Te 1997. godine Shadow of the Moon je izašao 2. juna i za mnoge neočekivan zvuk doneo. Zašto neočekivan? Pa naime, Richie Blackmore i dan danas slovi za možda i najboljeg gitaristu koga je rock scena ikad videla. Naravno, o tome ne možemo da raspravljamo, jer prosto najbolji gitarista ne postoji. Postoje oni koji prepoznajete u milion drugih, ali najbolji je uvek negde stvar ukusa. Meni lično možda jeste najdraži Richie Blackmore, ali to je već druga definicija cele priče. U svakom slučaju, Richie Blackmore je bio sinonim za Fender Stratocaster i odjednom se pojavljuje u ulozi minstrela, mandoliniste, mandoliste i čoveka koji sa jedne ekstremno električne upotrebe gitare prelazi na akustiku i Blackmore's Night odjednom prave boom. Taj album Shadow of the Moon je između ostalih stvari doneo i kolaboraciju sa Janom Andersonom, i to u onoj čuvenoj pesmi Play Minster Play, koja je bila i prvi i noseći single, ali negde je na kompilacijama centralno mesto kasnije zauzimala upravo naslovna numera Shadow of the Moon, gde je prosto blista i sama Candice Night. A da Blackmore zna šta radi, zna vrlo dobro. Ovo su Blackmore's Night, još jednom u današnjem komentarcu. tako ta mesečeva senka polako prelazi preko neba i odlazi na drugu stranu, a jedna druga senka nam se pojavljuje i počinje da se priviđa. Naime, krajem prošle godine imali smo priliku da čujemo Queen Tribute Band u Hali Pinki i tom prilikom i specijalnog gosta, Mike Kalista iz Liverpoola, koji je nastupio u nekoliko numera, ali tom prilikom je promovisan i novi band koji je nastao iz saradnje dotičnog Mikija i Neše Bojkovića. I taj band se zove Cosmic. I upravo po tim imenom su i nastupili u Pinkiju, kažemo, odsviravši nekoliko numera, a sada je vreme za svetsku premijeru njihovog prvog singla, koji se zove Cosmic Lover. I kao što rekao u najavi, na sajtu našem, ako vam se negde priviđa senka Freddie Mercurya, da znate da ste potpuno u pravu.
Yeah. Heaven is so cold. I don't wanna go. Father in heaven sleeping. Somebody to lead me. Hardy ha ha. Johnny so and so. And again you can go. Maserati sports car. Rabbit hole. Plastic soul. It's a real rabbit hole. Yeah, rabbit hole. Yeah, yeah.
Age of Anxiety, drugi deo, koji se u stvari zove Rabbit Hole. E, to je pun naziv ove numere koju potpisuju Arcade Fire, kanadski indie rock band, vrlo dobro poznat našim poštovacima synth-pop zvuka. E sad, Arcade Fire su izbacili ovaj album, We, kao šesti studijski album, a ono što je interesantno, što treba reći za početak, je da je u stvari naslov dobio po ruskom distopičnom romanu koji se upravo tako i zove We, odnosno Mi, koji je napisao Evgenij Zamjatin, što će reći da u na kanadskoj indie rock sceni zaista ima oni koji čitaju dobru literaturu. Arcade Fire su se odavno već pa da kažem probili u sam vrh ove vrste muzike i uopšte i svetske muzičke scene, rado su viđeni na svim mogućim festivalima. E sad, u čemu se ovaj album razlikuje od ostalih, pričat ćemo pošto čujemo i single koji ga je i najavio pre nego što je izašao, a zove se The Lightning, i to slušamo i prvi i drugi deo u trajanju od 5.5 minuta. Ovo su Arcade Fire u Rokomentarcu.
keep hoping in the distance we'll see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold.
Sjajna numera, dvodelna, The Lightning, prvi i drugi deo, pripada albumu We, benda Arcade Fire. Ovaj album je nominovan za, u kategoriji najbolji alternativni muzički album na 65. dodeli godišnjih Grammy nagrada. Ono što je još interesantno je da je stigao do prvih mesta na top listama u Irskoj, Holandiji, Portugalu, Ujedinjenom kraljevstvu, jeli, odnosno Velikoj Britaniji, i što je posebno zanimljivo u Sjedinjenim američkim državama, ali u dve kategorije, dakle i na Billboardovoj listi alternativnih albuma i rock albuma. Pa svaka im čast, moram da priznam da to nije nešto što se postiže svakog dana. U svakom slučaju, čuli smo The Lightning, a za kraj preslušavanja albuma We, jedna poslastica. Unconditional je ponovo dvodelna pesma. Većina je pesama ovde iz nekoliko delova, ali eto, mi slušamo ove dvodelne jer bi za ove ostale trebalo malo više vremena. A možda ćemo jednog dana ceo dokumentarac posvetiti baš ovom albumu, pa onda sve iz početka. U svakom slučaju, slušamo Unconditional, čiji se prvi deo zove Lookout Kid, a drugi Race and Religion, i što je posebno interesantno, prateći vokale u drugom delu pesme Unconditional peva niko drugi do veliki, veliki, veliki Peter Gabriel. Ovo su Arcade Fire sa albuma We u dokumentarcu.
Just your heart, you don't have to play the part they wrote for you. Just be true, there are things you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out, kid, trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn if you are happy. Oh, you're sad, but if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad.
Oh.
Pa čuje se utjecaj Petera Gabriela zaista, ne samo što se tiče pratećih vokala, već i što se tiče kompletnog opusa grupe Arcade Fire, naročito na ovom albumu We. E sada nešto sasvim drugačije za sladokusce i za one koji se rado sećaju muzike iz druge polovine 20. veka. Neki kažu da su to bili dani kada se muzika svirala iz duše i sa dušom, pa shodno tome, evo nam ga gazda, Soul Days, pesma sa njegovog novog albuma, u potpisu Bruce Springsteen. Ha, sve reči su ovde suvišne. I woke up feeling the sunshine drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul days, talking about those sweet soul days.
about soul days.
Soul Days, prva u nizu numera koje slušamo sa novog albuma Brusa Springsteena koji se zove Only the Strong Survive. E sad, gospodin punim imenom Bruce Frederick Joseph Springsteen, poznati kao The Boss ili ti u prevodu srpski gazda, je ovaj put stvarno rešio da malo zakopa po bogatom i prebogatom američkom rock nasleđu i da se prisjeti onih pesama i onih izvođača koji su njega gradili na početku karijere, te je ovdje uzeo u obzir samo R&B i soul izvođače, što se da i čuti već iz ove uvodne pesme. Naravno, ima tu i nekoliko impozantnih obrada, ima i onih kojima je dao sopstveni pečat i na to ćemo posebno obratiti pažnju, ali ono što je uvek činjenica, to je da kad slušate Brusa Springsteena prosto ne možete da pretpostavite koji korak čovjek može sljedeći da napravi. I to je ono što je divno kod njega i zbog toga na kraju krajeva i svaki njegov album i svako njegovo delo iščekujemo sa posebnom pažnjom. Slušamo dva singla od četiri koja su najavila izlazak ovog albuma. Slušamo prvi Do I Love You, Indeed I Do, a zatim i Don't Play That Song. Naravno, ostao sam vam dužan informaciju da je numeru Soul Days u originalu izveo Dobby Gray, da Do I Love You u originalu izvodi Frank Wilson, a Turn Back the Hands of Time Tyrone Davis. Dakle, ovo je Bruce Springsteen u pesmama Do I Love You i Turn Back the Hands of Time.
Nothing left.
Springsteen, slušamo njegov novi album koji se zove Only the Strong Survive, na kome su pesme iz perioda kada su R&B i soul zaista bili mainstream u Americi i na samog Springsteena ostavile veliki uticaj. Sam album je dobio izuzetno visoke ocene, ni jedna nije ispod sedmice na skali do 10, a u većini zemalja je u prvih 10 na listama albuma. Zaista to samo po sebi pokazuje koliko je ovaj album dobar. Za kraj današnjeg rokomentarca slušamo veliku ovoliku pesmu koja se zove Any Other Way. Ono što još mogu da vam kažem je da postoji i sledeći rokomentarac, on je za 7 dana na ovom istom mestu u isto vreme, a The Sun Ain't Gonna Shine No More, eto to je drugo pitanje. Znači, za kraj slušamo još dva puta Brucea Springsteena i to obratite posebnu pažnju, dobro, Any Other Way potpisao William Bell, ali The Sun Ain't Gonna Shine No More, tu pesmu sigurno znate, Walker Brothers su bili u originalu. Dakle, novi rokomentarac za 7 dana na istom mjestu, u isto vrijeme, ovo je naš i vaš Radio Beograd 1. Here you come again. You say that you're my friend. But I know why you're here right now. She wants to know how I've been. Well, you can tell her that I'm happy. Tell her I'm doing. Tell her I wouldn't have it, no, 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 any other way.
you're in. There's nothing to lose, but no more.